Se înțelege doar cu credința. Filosof, poistine божественно и светоносно то, что вы изложили для меня по внушению Духа Святого. Но прошу вас, потому что я люблю священные речи вашего учения, выслушайте меня благосклонно и научите, о чем еще я спрошу, чтобы получить вам совершенное воздаяние от Бога за мое спасение. Философул. După adevăr, dumnezeiasca și luminata voastră învățătură, adevărată, ceea ce ați descris pentru mine prin însuflarea Duhului Sfânt. Dar vă rog încă, pentru că eu iubesc sfintele cuvântări a învățăturii voastre, mai ascultați-mă pe mine cu bunătate și învățați-mă încă despre ce vă să vă întreb, ca să primesc a voastră desăvârșită darul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului meu. Ответ святых отцов философу через того же епископа. Răspunsul sfinților părinți filozofului prin același episcop Леонтий. Говори все, что угодно. Мы желаем, чтобы ты вполне узнал все, особенно когда при озарении от Духа Святого ты уже легко понимаешь наше объяснение. Философ. Благодарение священное спуне тот че врей, но и дорим, като интру тоате са штий тот деосебит. Când prin luminarea de la Duhul Sfânt, tu de acum ușor vei înțelege la lămurile noastre. Filosof, благодарение священной главе вашей. Скажите же мне, блаженнейшие отцы, как надобно понимать то, что Бог Слово, Сын Божий на земле, явися из человеки поживе, когда Он невидим для всякой твари, видимой и мысленной. А для чего это было? Объясните мне, прошу вас. Filosoful, mulțumire sfânt capului vostru, spuneți-mi voi mie, prea fericiților părinți, cum trebuie să înțeleg că Dumnezeu cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit, pe când El este nevăzut pentru orice ființă văzută și gândită. Și pentru aceasta a fost. Lămuriți-ne, vă rog frumos. Ответ святых отцов философ через епископа Леонтия. Răspuns filozofului prin епископа Леонтия. Причина явления его во плоти заключается в падении прародителей Адама и Евы в раю, которое распространилось на все их потомство. Причина ретерии луин труп се клюден трачея как зуд стремошей ноштри Адам ши Ева ден рай, шо прин каре са респандит пести тоц урмаши лор. Когда преступлением заповеди они лишились божественной благодати, Творец восхотел возвратить ее роду человеческому. Când прин инкалкаря порунчий ei s-au lipsit de darul Dumnezeu, făcătorul Dumnezeu a vrut ca să întoarcă neamului omenesc ceea ce a pierdut. И надобно заметить, что подобно тому, как сказал Бог, сотворим человека по нашему подобию, сотвори Бог человека, так и впоследствии сказал, спасем погибающего человека, созданного по образу нашему подобию. Что требуется в обсервем, что требуем, aici, cum a spus Dumnezeu, să facem pe om după chip și asemănarea noastră, și a făcut Dumnezeu pe om, așa și în urmări, pe urmă a spus, să mântuim din moarte neamul omenesc, care l-am făcut după chipul și asemănarea noastră. Dacă Bog puteți scăzau,